Virðulegur forseti. Það er eiginlega með trega að ég og eiginlega forundrun að ég kem hérna upp til þess að benda þingmönnum á að það er falsfrétt inn á vef Alþingis. Og er það ekki mjög alvarlegt mál að það sé ekki rétt og satt frá á vef Alþingis? Ég hef komið áður upp í þann stól og bent á að það væri rangar fréttir á vef Alþingis, en það var ekki leiðrétt. Hún stendur enn óhagguð svo frétt að það sé bara einn í velfæranefnd Norðurlandaráðs. Við vorum tvöðar og ég sá hana, Steinunn Þóru Arnardóttir. Hún var með mér í velfæranefndi. En það stendur skýrustum, það var bara einn. Og það stendur skýrustum á vef Alþingis, það er bara einn, eitt hótel í Núk. Og það stendur líka að ég hef verið eini sem fór undan, en það var starfsmaður líka. Hvers vegna í ósköpum er verið að hafa svona rangt eftir þegar við förum inn á nefndasvið og þar kemur sannlega ykkur ljós. Það stendur það skýrustum við norðan velferðarnefnd, tveir. Og ef að þetta er þeim tilgangi, bara vegna þess að ég er að benda á það að það hefði verið að bruðla með fé, óþarfa í nefnda ellendu nefndastarfi, við eigum að skoða allt. Það er talað um takmarka fé þegar við erum að tala um eldri borga og öryrkja. Takmarka fé ríkissjóðs. En á sama tíma berast upplýsingar um það að á í mannlífi að umhverfisstofnun Sameinuðu þjóða yfir með þar normar hann eyddi 54 milljónum króna í ferðalög. Hann fór í á 529 dögum af síðustu 668 var hann í ferðalög. Hugsaðu ykkur menguna, þetta er í umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðana. Og ef við skoðum ekki svona hluti, ég er ekki að segja það svo slæmt hjá okkur, en ef við skoðum ekki svona hluti þá erum við að bruðla með almanna þér. Og okkur ber skilda til þess og ég held að það sé alveg hvað á ég að gera. Á að senda einn fyrirspurn til þess að það sé allt sé rétt sett upp á vef Alþingis. Hvernig fæ ég leiðrétt á vef Alþingis þar sem ég verið að reyna að gera lítið úr því sem ég segi?
Að síðustu tekur til málsundir þessum dagskrálið.